គេរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងច្បាប់ទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2018នេះការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននោះត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារទិដ្ឋាការធានាដៃគូនិងទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយដូច្នេះតើមានអ្វីខ្លះនឹងប្រែប្រួលក្នុងឆ្នាំ2018នេះសូមតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងនៃទិដ្ឋាការនេះគឺការជំនួសប្រភេទទិដ្ឋាការលេខ457ដោយទិដ្ឋាការថ្មីហៅថាទិដ្ឋាការខ្វះខាតជំនាញជាបណ្ដោះអាសន្ន Temporary Skill Shortage ឬក៏ហៅកាត់ថា TSS Visa វានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែមីនានេះតទៅលោក Michael Walker គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទិដ្ឋាការនៅ TSS Immigration ដែលជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍មួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne លោកថាទិដ្ឋាការថ្មី TSS នឹងបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលមធ្យម
Sponsors nominating occupations on the short-term list will only provide the visa application.
ការធានាដែលរើសរកអ្នកធ្វើការរយៈពេលខ្លីនឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកដាក់ពាក្យឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយមានជម្រើសតែម្ដងនៅក្នុងការពន្យាពេលសម្រាប់ពេល2ឆ្នាំទៀតតែចំពោះការធានារយៈពេលមធ្យមទៅរយៈពេលវែងវិញនោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងនេះនឹងទទួលបាននៅទិដ្ឋាការរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនេះនឹងអាចបន្តសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បានក្រោមការតែងតាំងពីអ្នកធានាដដែលបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅលើទិដ្ឋាការ TSS Visa បាន3ឆ្នាំអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការប្រភេទ TSS ប្រភេទខ្លីมันមានផ្លូវបន្តសំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថានឹងមានតម្រូវការច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ TSS នេះបើធៀបទៅនឹងទិដ្ឋាការ457លោក Niles Nandan គឺជាអ្នកប្រឹក្សាពិសេសម្នាក់នៃ My Visa Australia ដែលជាក្រុមហ៊ុនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិមួយលោកថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ជាងមុននិងមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាងមុន
There's also I guess a higher threshold in terms of getting the visa in the first place
ខ្ញុំគិតថាវាក៏មានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការសុំទិដ្ឋាការតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះដោយសារតែតម្រូវការនៃទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវការបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីមុនមិនចាំបាច់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារតាក់ទងនោះទេសម្រាប់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នហើយបើនិយាយពីទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍វិញឥឡូវនេះតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារ3ឆ្នាំលោកប្រមានទៀតថា TSS Visa នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការដាក់ពាក្យអស់ច្រើនជាងទិដ្ឋាការលេខ457សម្រាប់និយោជក ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការច្បាមយកនៅថ្លៃដាក់ពាក្យខ្ញុំគិតថាថ្លៃដាក់ពាក្យសុំនឹងកើនឡើងតាំងពីការដាក់ពាក្យដំបូងនិងធៀបផ្សំផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មធុនតូចនឹងត្រូវធ្វើការវឹកហាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតដែលគេរំពឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ពាក្យធានាដៃគូឬប្តីប្រពន្ធហៅថា Partner Visa រដ្ឋាភិបាលចង់អនុវត្តនៅដំណើរការ2ជំហានដែលអ្នកដាក់ពាក្យធានាត្រូវតែទទួលបាននូវការអនុម័តជាមុនសិនមុននឹងដៃគូអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះបានលោក Niles Nandan បារម្ភថាវាអាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើន
the ability for somebody to lodge a valid application because it needs to
មាននឹងពន្យាដល់លទ្ធភាពរបស់នរណាម្នាក់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំដែលមានសុពលភាពព្រោះថាវាត្រូវការឆ្លងកាត់ឲ្យផុតដំណាក់កាលដែលអ្នកធានាត្រូវទទួលបានការអនុម័តថាអាចធានាបានជាមុនសិនហើយប៉ុណ្ណោះនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកធានានឹងប្រឈមមុខហើយនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកធានាទាំងនោះក្នុងករណីដែលមិនអាចបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទាំងនោះបានប៉ុន្តែលោកថាការវាយតម្លៃទៅលើអ្នកធានាយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុននេះអាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់ដៃគូរបស់ពួកគេ
And the really important I think change that's being mooted for this year in terms of that part of it.
នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំនេះចំពោះកម្មវិធីទិដ្ឋាការធានាដៃគូនេះគឺអាចឲ្យប្ដីឬក៏ប្រពន្ធដែលមកពីក្រៅប្រទេសអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកាលពីអតីតកាលរបស់អ្នកធានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីមុនយើងមានប្ដីប្រពន្ធដែលមកដោយមិនបានដឹងឬក៏មិនដឹងអំពីចរិយាមារយាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីអតីតកាលរបស់អ្នកធានានោះឡើយក្នុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសនូវទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយជាបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានទិដ្ឋាការប្រភេទនេះនឹងត្រូវការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាសិនទើបអាចមានសុពលភាពបាន
This proposed temporary visa, parent visa, which will we're told will last up to 10 years is introduced
ទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយឲ្យមកបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំដែលបានស្នើឡើងនេះប្រសិនបើដាក់ចេញមែននោះនឹងមិនត្រូវការធ្វើតេស្តសមតុល្យគ្រួសារអ្វីឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះនៅតែជាការចំណាយដ៏ដុំកំភួនមួយទិដ្ឋាការរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងត្រូវចំណាយ5000ដុល្លារ5ឆ្នាំនឹងត្រូវចំណាយ10000ដុល្លារហើយ10ឆ្នាំគឺ20000ដុល្លារនៅពេលដែលអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន10ឆ្នាំហើយពួកគេមិនអាចដាក់ពាក្យសុំម្ដងទៀតនោះទេហើយក៏មិនមានផ្លូវអ្វីអាចឈ្មោះទៅរកការសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយលោក Niles Nandan និយាយថានោះគឺជាអ្វីដែលភ្ញៀវរបស់លោកកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងបំផុត
The biggest concern is how that 10 year drop dead
នឹងដែលបារម្ភបំផុតនោះគឺថាតើរយៈពេល10ឆ្នាំនោះនឹងបញ្ចប់ទៅដោយវិធីណាគ្រប់គ្នារំភើបពីទិដ្ឋាការនោះណាខ្ញុំគិតថាទិដ្ឋាការនោះនឹងអាចឆ្លងសភាបានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលធំបំផុតនោះគឺមិនមែនថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅក្រៅប្រទេសអ្នកដែលចង់នាំគាត់ឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយមិនសូវជាបារម្ភខ្លាំងដោយការដែលពួកគេបារម្ភថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនោះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលត្រូវតែពិចារណានៅមុនពេលដែលច្បាប់នេះបង្កើតឡើងលោក Michael Walker និយាយទៀតថាគេរំពឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងនាំមកវិញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីរបស់ខ្លួនដោយមានការកែប្រែខ្លះៗដែលនឹងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃការចូលសញ្ជាតិកាន់តែតឹងរឹងជាងមុន
The proposed change is that they would need to be a permanent resident for at least 4 years
សំណើផ្លាស់ប្តូរនោះគឺថាពួកគេអាចនឹងត្រូវការឲ្យមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងហោចណាស់4ឆ្នាំមុននឹងអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិបានហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺកម្រិតស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ជាងមុនផងដែរបច្ចុប្បន្នអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ PR តែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលដែលមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិហើយក៏មិនត្រូវការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសអ្វីនោះដែរលោក Niles Nandan ជឿជាក់ថាយើងនឹងឃើញមានការលុបចោលទិដ្ឋាការនិងនិរទេសចេញត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះ
The courts have given a lot of clarification in terms of the minister's powers in relation to
តុលាការបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាច្រើនស្ដីអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការលុបទិដ្ឋាការនេះហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងមានបរិយាកាសមួយដែលនឹងមានការលុបចោលទិដ្ឋាការកាន់តែច្រើនទៀតព្រោះថាអំណាចត្រូវបានផ្ដល់ជូនយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញការលុបចោលកាន់តែច្រើនផ្អែកទៅលើអាកប្បកិរិយាមារយាទជាពិសេសនៅក្នុងមាត្រាទី501នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញមានការនិរទេសចេញជាច្រើនទៀតដែលជាលទ្ធផលនៃការកែប្រែនេះគណៈដែលយើងគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទៀតក្នុងឆ្នាំនេះនោះភាគច្រើននៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេហើយវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកនោះសូមឧស្សាហ៍ចូលមើលនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលី homeaffairs.gov.au ដើម្បីតាមដានមើលការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីៗចាស់ហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2018នេះរាយការណ៍ឡើងដោយ Audrey Bugget និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visual SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ